Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3. Ακούτε, για όσους συντονιστήκατε τώρα με την εκπομπή μας Χριστιανισμό, και σας καλησπερίζουμε. Σήμερα το θέμα μας είναι διδάγματα μέσα από τον χρόνο, και κινηθήκαμε βέβαια μέσα και σε αστρονομικά μονοπάτια και φυσικά και βιολογικά. Εξετάσαμε λίγο τι είναι ο χρόνος απλά, και πολύ ωραία πράγματα που λαβαίνουμε και μέσα από την επιστήμη για το θέμα του χρόνου. Ένα άλλο θέμα, αν μου επιτρέπετε, είναι το πόσο ωραία ο Κύριος έχει ορίσει ακόμα και το όριο ηλικία ζωής. Επειδή κάναμε μια ανοίξη στην αρχή, Ανέστη και Δημήτρη, για το θέμα του Μωυσή, υπάρχει ένα ιδιαίτερο εδάφιο στην Γένεση, στο 6ο κεφάλαιο. Έτσι, δεν θα σταθώ πολύ, απλώς να το θίξω γιατί είναι ιδιαίτερο. Είναι στη σελίδα 5, Γένεσης, 6ο κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Διαβάζω όμως από την αρχή για να γίνει κατανοητό. «Ότε ήρχισαν, λέει, οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, ειδώντες οι ή του Θεού τα θυγατέρα των ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίε, έλαβον εις αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Και είπε Κύριος, δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου με το ανθρώπου, διότι είναι σάρξ, ημέρε αυτού θέλω συνήστη ακόμη 120 έτη». Ξέρουμε βέβαια τα γεγονότα, έχει χωριστεί το θείο σπέρμα από τον, που θείο σπέρμα δεν σημαίνει εποδενή ή του Θεού εδώ άγγελοι, αλλά ή του Θεού είναι η απόγονη από την μεριά του Σιθ, καθώς ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ και ο Αδάμ και η Εύα γεννήσαν τον Σιθ, και μάλιστα λέει έγινε η αρχή τότε να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου στο Δέλτα κεφάλαιο. Υπάρχει αυτή λοιπόν η γενεαλογία, η οποία ήταν καθαρή Αγία, ακολουθούσε το Θεό, μέσα από εκεί υπήρχαν προφήτες όπως ο Ενόχ και ο Μαθουσάλα, και υπήρχε βέβαια και η απόγονη του Κάιν, που ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν διαφορετικό προσανατολισμό, από εκεί γεννήθηκε και ο Λάμεχ που εισήγαγε την πολυγαμία και όλα αυτά πράγματα. Και όταν αυτά δύο, οι δύο γενναίες ενώθηκαν διαδεσμών γάμου, ήρθε και το αναπόφευκτο τέλος, η αμαρτία στο μεγαλείο της. Αλλά έρχεται στο 3 εδάφιο να πει ο Κύριος, και ο Βάμβας προσθέτει μια λέξη η οποία στον 70 δεν υπάρχει. Λέει «Εημέρε αυτού θέλου συνείστε 120 έτη». Και πάρα πολλοί σχολιαστές, και εμείς εδώ το πιστεύουμε, ότι ουσιαστικά εκεί ο Κύριος δεν όρισε την χρονική απόσταση μεταξύ απόφασης Κυρίου και κατασκευής κιβωτού, ότι 120 έτη κατασκευάζαν την κιβωτό, και αυτό καταρρύπτεται γιατί όταν ο Κύριος επισκέπτεται τον Νόε και του μιλάει, ο Νόε έχει ήδη τους 3 γιους και τις 3 νύφες. Όμως ξέρουμε ότι ο Νόε γέννησε τα παιδιά του 500 ετών και 600 έγινε ο κατακλυσμός. Επομένως, το μεγαλύτερο παιδί ήταν 100 χρονών όταν έγινε ο κατακλυσμός. Και αφού είπα η επαγγελία περιελάμβανε τα παιδιά του και τις νύφες, σίγουρα χτίζαν την κιβωτό λιγότερο από 60-70 χρόνια. Επομένως, αυτό που θέλει να πει το εδάφιο αυτό είναι ότι 120 έτη έθεσε ο Κύριος ουσιαστικά ως ανώτερο όριο ηλικίας προσδοκόμενο. Γιατί στην μακροημέρευση βασίλευε η αμαρτία. Και το έχω πει και πολλές φορές, φανταστείτε έναν Χίτλερ, έναν Στάλιν ή έναν Λένιν ή έναν Μάο Τσετούγκ ή έναν οποιοδήποτε δυνάστη, τύρανο και γενοκτόνο της εποχής, να ζούσε 1000 χρόνια, 900 χρόνια. Τώρα τουλάχιστον τα χρόνια είναι συγκεκριμένα, κάποια στιγμή φεύγει, αλλάζουν οι καταστάσεις, αλλά εξαιτίας αυτής της μακροημέρευσης βασίλευσε το κακό. Και ο Κύριος άλλαξε γεγονότα, καταστάσεις, βιολογικά ρολόγια, τα πάντα, και βλέπουμε ότι ουσιαστικά υπάρχει μια εκθετική μείωση, για την οποία Ανέστη έχεις μιλήσει πολύ ωραία στο παρελθόν, ηλικιών από τον Σιμ και μετά. Φτάνουμε στον Αβραάμ, ο οποίος ζει 175 χρόνια, και μετά ο Μωυσής ζει 120. Μετά το Μωυσή, κανένας άνθρωπος πλην ενός ιερέως δεν πέρασε το όριο των 120 ετών. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Μωυσής, ο οποίος έζησε το 120 το κατόφλι, γράφει τον αντίστοιχο ψαλμό που θέτει τα έτη του ανθρώπου 70, εάν είναι ευρωστία 80, και ο ίδιος ο Δαβίδ ηλικίας 70 χρονών, παρακαλώ, αποκαλεί τον εαυτό του, και ο λόγος του Θεού, γέρος σφόδρα, ο οποίος λέει δεν μπορούσε να θερμανθεί και είχαν εκεί μια γυναίκα να μπορεί να θερμαίνεται. Ο Παύλος δε, Ο Απόστολος σε μικρότερη ηλικία από 70 αποκαλεί τον εαυτό του Επαύλος ο γέρον. Και βλέπουμε πραγματικά ότι ο Θεός έχει θέσει ένα κατόφλι στη ζωή, το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να το υπερκεράσει. Και λέει, τι μπορεί να προσθέσει, λέει, στην ζωή, στο ύψος του, λέει, μία πύχη. Και πολλοί σχολιαστές παίρνουν αυτή την πύχη ότι δεν λέει μόνο για το ύψος, λέει για, για τη ζωή. Δεν μπορεί κανένας να προσθέσει πραγματικά στη ζωή του καθόλου χρόνια. Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ να αυξήσω τη ζωή μου. Βέβαια, η ιατρική κάνει αυτό που μπορεί, αλλά τα αίτη του ανθρώπου είναι από τον Κύριο προδιαγεγραμμένα. Και είναι ένα άλλο χρονικό διάστημα το οποίο θέτει ο Κύριος και ο Λόγος του Θεού.
Αυτό το οποίο θέλω να συμπληρώσω, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, αυτό το οποίο λες είναι ότι ο Μωυσής λέει ξεκάθαρα ότι οι μέρες της ζωής ημών είναι καθεαυτά σε 70 έτη και αν ενευρωστεί 80 έτη. Και ξέρουμε ότι το προσδόκιμο, έτσι όπως το είπες, το προσδόκιμο επιβίωσης πλέον, έστω και αν διαβάζουμε δεξιά-αριστερά ότι αυξάνει ο μέσος όρος ηλικίας, αν κοιτάξετε λίγο τις καμπύλες, αυτό το οποίο ονομάζουμε καμπύλες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όσον αφορά την επιβίωση, δεν ξεπερνάνε τα 75 χρόνια για τους άντρες και τα 77 για τις γυναίκες, τώρα ανάλογα με την χώρα με την οποία ζει κάποιος. Αυτό όμως το οποίο θέλω να τονίσω στους ακροατές, είτε είναι αναγεννημένοι χριστιανοί είτε όχι, είναι ότι το μότο της ζωής, αν μου επιτρέπετε, ενός χριστιανού, είναι αυτό το οποίο περιγράφει πάρα πολύ ωραία στην επιστολή προς Κορινθίους Α ο Απόστολος Παύλος, που λέει: «Λέγω δε τούτο αδελφοί, ότι ο επίλοιπος καιρός είναι σύντομος». Και μιλώντας ο χριστιανός για τη ζωή του, αισθάνεται ότι μέχρι τη στιγμή που θα συναντήσει τον Ιησού Χριστό, μέχρι τη στιγμή που θα συναντήσει τον Θεό και Πατέρα, η χρονική διάρκεια της ζωής του είναι μικρή. Είτε αυτή χαρακτηρίζεται από δυσκολίες πολλές φορές, είτε μπορεί να χαρακτηρίζεται από μια ασθένεια, είτε μπορεί να χαρακτηρίζεται και από ευλογίες. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι μικρό και είναι σύντομο σε σχέση με την αιωνιότητα. Πολλές φορές ο εχθρός της ψυχής βάζει στον άνθρωπο την ιδέα ότι αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι σύντομο, αλλά ότι είναι πολύ μεγάλο, ώστε να μπορεί μέσα σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Λέει ο Ψαλμωδός πάρα πολύ ωραία, λέει: «Του ανθρώπου η μέρα είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού, ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον». Ακόμα και στις καλύτερες μέρες της ηλικίας σου, αν είσαι, ακόμα και αν είσαι σε αυτό το οποίο ονομάζουμε στη χρυσή δεκαετία, τη δεκαετία των 20 έως 30, να ξέρεις ότι όλα αυτά θα περάσουν πάρα πολύ γρήγορα. Και σε μεγαλύτερη ηλικία και σε μικρότερη ηλικία, όλα αυτά περνάνε γρήγορα. Σημασία έχει να κατανοείς και να κατανοήσω τη ματαιότητα του χρόνου, να καταλάβουμε ότι οι μέρες είναι, όπως το λέει ο Ψαλμωδός σε ένα άλλο κομμάτι, ως σκιά παρερχόμενη. Περνάει σύντομα ο καιρός, και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, στο οποίο μας επιτρέπει ο Θεός να ζήσουμε, τι θα κάνεις, το οποίο θα έχει αιώνια ανταπόκριση στην αιωνιότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα πολλές φορές το είπες πολύ ωραία, Δημήτρη, ή ο Ανέστης το είπε, δεν το θυμάμαι. Πολλές φορές όταν υπάρχει μια δυσκολία αισθανόμαστε ότι ο χρόνος κυλάει πάρα πολύ αργά. Και πάλι αυτός ο χρόνος είναι σύντομος και είναι αυτός τον οποίο έχει ορίσει ο Θεός στο τέλειο σχέδιό του για εσένα. Οπότε μην κάνεις υπολογισμούς, να αισθάνεσαι ότι ο καιρός είναι πολύ σύντομος. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος ύμνος, τον οποίο ψέρνουμε βέβαια και στις εκκλησίες μας, και ότι ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν περάσεις, πολύ σύντομα θα τελειώσει.
Αμήν. Και βέβαια είναι και περίοδοι όπου μας φαίνεται, όταν περνάμε μια δύσκολη κατάσταση, μια δοκιμασία, όπως είπε Δημήτρη, ότι περνάει αργά ο χρόνος. Και όπως είπε πριν και ο αγαπητός Δημήτρης, ότι το ρολόι του Θεού είναι διαφορετικό για το πότε πρέπει να γίνει μια έκβαση, μια ενέργεια του Θεού μέσα στη ζωή μας. Πολλές φορές αδειμονούμε, ανυπομονούμε, αλλά ο Κύριος έχει ετοιμάσει για το κάθε τι στη ζωή μας τον προσδιορισμένο καιρό που θα συμβεί. Και λέει στον Εκκλησιαστή, στο γάμα κεφάλαιο, τα εξής πολύ σημαντικά λόγια. Λέει: «Χρόνος είναι εις πάντα και καιρός παντί πράγματι υπό τον ουρανό». Δηλαδή υπάρχει χρόνος προσδιορισμένος από τον Θεό που θα συμβούν και το ένα και το άλλο. Και η μία πλευρά και η άλλη. Και η μία όψη του νομίσματος και η άλλη. Και λέει πολλά παραδείγματα. Καιρός του γεννάστε και καιρός του αποθνίσκην. Καιρός του φυτεύειν, καιρός του εκριζώνειν το πεφυτευμένο. Καιρός του αποκτήνειν, καιρός του ιατρεύειν, καιρός του καταστρέφειν, καιρός του οικοδομήν, καιρός του κλαίειν, καιρός του γελάν. Και βέβαια λέει πολλά παραδείγματα, αξίζει κάποιος να το διαβάσει μέχρι και το 8ο εδάφιο, και τελειώνει λέγοντας καιρός του σιγάν, δηλαδή κάποιος να πάψει να μιλάει, και καιρός του λαλίν που πρέπει να μιλήσει. Καιρός του αγαπήσε και καιρός του μισήσε, καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Και το ζήτημα είναι ότι αφού υπάρχει καιρός και προσδιορισμένος χρόνος από τον Θεό να γίνουν όλα και το ένα και το άλλο, πώς εγώ θα καταλάβω, πώς θα ανταποκριθώ στην κάθε περίπτωση και πότε πρέπει να προβώ στη μία ή στην άλλη ενέργεια. Στο ίδιο βιβλίο, λοιπόν, πολύ ωραία, μας λέει ο Λόγος του Θεού, στο Ήτα κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο, ο Φυλάτων την προσταγήν, δηλαδή την εντολή του Θεού, δεν θέλει δοκιμάσει πράγμα κακόν. Είναι Εκκλησιαστής Ήτα κεφάλαιο 5 εδάφιο. Ο Φυλάτων την προσταγήν δεν θέλει δοκιμάσει πράγμα κακόν και η καρδία του σοφού γνωρίζει τον καιρό και τον τρόπο. Άρα καλούμαστε να αποκτήσουμε σοφία στην καρδιά μας, και η σοφία, όπως είπαμε, είναι ο φόβος του Κυρίου, και να φυλάξουμε την προσταγή που είναι ο Λόγος του Θεού. Και επαναλαμβάνει στο 6, παντί πράγματι είναι καιρός και τρόπος, όθεν η αθλειότης του ανθρώπου είναι πολύ επ' αυτών, διότι δεν γνωρίζει τι θέλει συμβεί. Επειδή της δύναται να απαγγείλει προς αυτόν πώς θέλει ακολουθήσει. Πραγματικά, ο άνθρωπος είναι σε αυτή την αδυναμία, την οποία εδώ την ονομάζει αθλειότητα. Δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί, τι θα επακολουθήσει. Γι' αυτό και ο άνθρωπος του Θεού καλείται αφενός να αξιοποιήσει το τώρα, αυτό που ζει τώρα, και αφετέρου να είναι πολύ προσεκτικός για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Αν σε ετοιμότητα, ανά πάσα στιγμή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των περιστάσεων, ακόμα και αν τον καλέσει ο Κύριος, ακόμα και αν εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη περιμένουμε τη στιγμή που θα ακουστεί η σάλπιγγα. Δεν ξέρουμε το μέλλον, δεν ξέρουμε ποια χρονική στιγμή ο Πατέρας Θεός θα δώσει το πρόσταγμα στον Υιό του να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, στον Αρχάγγελο να πει, να φωνάξει, να σαλπίσει ο Θεός και να κατέβει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία του. Αφού λοιπόν δεν ξέρουμε τον καιρό και δεν ξέρουμε πόσο καιρό έχουμε μπροστά μας, καλούμαστε να περιπατήσουμε, έτσι όπως λέει ο Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι η ημέρα είναι πονηρέ. Μην περιμένεις το αύριο, το πιο μετά, για να πεις θα ακολουθήσω τον Χριστό. Εντάξει, έχω χρόνο μπροστά μου να τακτοποιήσω κάτι υποθέσεις και θα ακολουθήσω τον Κύριο. Όταν θα έχω ελεύθερο χρόνο θα εργαστώ στο έργο του Θεού. Τώρα ο Κύριος γνωρίζει, τρέχω σε διάφορες μένινες υποχρεώσεις. Θα έρθει καιρός που θα έρχομαι στην Εκκλησία. Μην πεις έτσι, δεν ξέρεις το αύριο. Τώρα φρόντισε να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τον Θεό. Τώρα που έχεις δυνάμεις, σπεύσε να υπηρετήσεις το έργο του Θεού. Αργότερα δεν ξέρεις αν θα αρρωστήσεις, αν θα γεράσεις, τι θα συμβεί. Εκμεταλλεύσου το τώρα. Μπορεί το αύριο να σε βρει διαφορετικά. Δεν σου ανήκει και δεν μου ανήκει το αύριο. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακουστεί η σάλπιγγα. Ο Κύριος μας καλεί το χρόνο που έχουμε τώρα να τον αξιοποιήσουμε κατά Χριστόν.
Και αυτό το οποίο, αν μου επιτρέψεις, Ανέστη, να συμπληρώσω, το ανέφερε νομίζω και ο Δημήτρης πιο πριν στην επιστολή Πέτρου Β, που μιλήσαμε για το χρόνο. Λέει κάτι το οποίο κάποια στιγμή όταν το είχα διαβάσει είχα προβληματιστεί πολύ, γιατί είπε ο Δημήτρης πιο πριν ότι πρέπει να αφήσουμε το αποτύπωμα. Οι άνθρωποι αγχώνονται πολλές φορές για το αν θα αφήσουν το αποτύπωμά τους, αν πολλά χρόνια μετά το θάνατό τους θα τους θυμούνται, αν θα τους μνημονεύουν. Και λέει στο 10ο εδάφιο, στο 3ο κεφάλαιο της Πέτρου Β επιστολής, λέει: θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ανοιχτή, καθήν η ουρανή θέλουση παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουση διαλυθεί, και η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί. Δεν πάει να είσαι επιστήμονας να έχεις κάνει παραδείγματος χάρη 500 δημοσιεύσεις. Δεν πάει να είσαι κατασκευαστής να έχεις φτιάξει παραδείγματος χάρη 10 πολυκατοικίες. Δεν πάει να έχεις ανακαλύψει πράγματα. Όλα αυτά κάποια στιγμή θα σβηστούν. Δεν είναι ότι απλά θα ξεχαστούν και θα φύγουν από τη μνήμη. Είναι ότι θα σβηστούν, θα καταστραφούν, δεν θα υπάρχουν καν. Οπότε, όπως είπε και ο Ανέστης, καλείσαι σήμερα και καλούμε να αποφασίσω τι θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω κάτι το οποίο θα έχει αιώνιο αποτύπωμα και δεν πρόκειται ποτέ κανείς να μου το κλέψει, ή θέλω να κάνω κάτι για το οποίο για ένα μικρό χρονικό διάστημα θα με δοξάζουν οι άνθρωποι και το πιο πιθανό είναι ότι μετά το τέλος της ζωής μου θα με ξεχάσουν και κάποια στιγμή αυτό θα καταστραφεί. Αυτό είναι το αληθινό ερώτημα και το αληθινό δίλημα.
Ο εκκλησιαστής πραγματικά, έτσι Ανέστη, με αυτά που ανέφερες προηγουμένως, έχει πάρα πολλά σημεία. Διαβάζω ακριβώς και το επόμενο εδάφιο, το οποίο είναι ιδιαίτερο, στο Ήτα κεφάλαιο, Ήτα 8, είναι εύκολο κιόλας, 8-8. Δεν υπάρχει άνθρωπος έχουν εξουσία επί του πνεύματος, ώστε να εμποδίζει το πνεύμα, ουδέ έχουν εξουσία επί της ημέρας του θανάτου. Στα αγγλικά, το αποδίδει νομίζω πιο ορθά, λέει «Just as no one has power over the wind to restrain it». Δηλαδή δεν λέει πνεύμα στα αγγλικά, λέει, όπως λέει κανένας δεν έχει δύναμη, εξουσία στον άνεμο να τον εμποδίσει. Λέει «Αύριο στο Αιγαίο έχει 9 μποφόρ, άλλαξέ το». Για άλλαξέ το. Μα εγώ έχω το. Άλλαξε το. Αύριο στην Αττική θα φυσάνε 8 μποφόρ. Άλλαξε το. Βγαίνει στη βεράντα σου. Τι κάνει. Σηκώνει τέντα. Δεν λες εσύ, εγώ θα κατεβάζω τέντε να μην έχει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έτσι όπως δεν έχει, υπάρχει άνθρωπος που να έχει εξουσία επί του ανέμου να τον εμποδίσει, έτσι λέει δεν έχει, λέει, εξουσία επί της ημέρας του θανάτου. Άλλαξε την εσύ τώρα. Αυτό που είναι προσδιορισμένο, που σημαίνει αυτό που είπες Ανέστη από την αρχή, καιρός και χρόνος εις πάντα. Και θέλω να δώσω μια συμβουλή και πρακτική. Η κάθε ηλικία είναι προσδιορισμένη από τον Θεό μέσα στον άνθρωπο για να επιτύχει συγκεκριμένα πράγματα. Και για παράδειγμα, η νιώτη, ιδιαίτερα καθώς ο εγκέφαλος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και δυνατότητες του ανθρώπου, η παρεγκεφαλίδα μαθαίνει κινητικές δεξιότητες, μαθαίνει πολύ εύκολα πώς τη θίζει. Είναι η ηλικία της μάθησης, ένα παράδειγμα. Ακόμα και των κινητικών αθλητικών δεξιοτήτων. Τώρα είναι η ώρα. Μα μπορώ μετά, δεν θα μπορείς μετά. Εγώ το θυμάμαι στον εαυτό μου, σαν μαθητής, ξενυχτούσα απίστευτα διαβάζοντας. Μπορούσα και 3 και 4 και 5 ξημερώματα να διαβάζω. Όταν έφτασα 30 χρονών, δεν μπορούσα. Στις 1 η ώρα κατέβασα διακόπτες. Ο εγκέφαλος, μπορούσα να καθίσω με αδέλφια, να προσευχηθούμε όλο το βράδυ, να διαβάζω, να μελετήσω. Δεν γινότανε. Που σημαίνει ότι υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και άλλα πράγματα, αλλά ο Θεός έχει προσδιορίσει, για όποιον ακούει σήμερα, την κάθε ηλικιακή ομάδα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Και θα σας πω κάτι που με τρόμαξε, το οποίο υφίσταται, αλλά το λέει και ο Λόγος του Θεού για τους Λεβίτες. Αν διαβάσετε αριθμό, αριθμούς, βιβλίο αριθμών, είναι το 4ο, αν θυμάμαι καλά, και βιβλίο της Γραφής, αναφέρει και τους Λεβίτες. Και η περίοδος που μπορούσε ένας Λεβίτης να εργαστεί ήταν πολύ συγκεκριμένη. Ήταν ένα παράθυρο 20 χρόνων από τα 30 έως τα 50. Που σημαίνει ότι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού βλέπει και, ότι ο κάθε ηλικιακή ομάδα έχει μια συγκεκριμένη δυνατότητα. Μα ο πάνω ο 50 είναι άχρηστος? Όχι. Μάλιστα λέει ότι οι Λεβίτες που είναι παραπάνω θα συμβουλεύουν και θα επιτηρούν. Αλλά δεν έχουν ακόμα και τις φυσικές δυνάμεις να γδέρνουν και να κάνουν τα ζώα, τα πρόβατα, να συμβουλεύουν. Ο πιο μικρός ακόμα πρέπει να μάθει. Άρα, ένα άλλο μήνυμα σήμερα, καθώς ο χρόνος περνάει, μπροστά σου φεύγουν χρόνια αξιοποιήσιμα και φωνάζει πάλι ο εκκλησιαστής, όχι στον εκκλησιαστή, αλλά στις παρεμίες, ο ίδιος ο Σολομώντας φωνάζει και λέει: «Σήκω κνήρε. Λάβε διδασκαλία», λέει, «δες το Μέρμιγκα», λέει, ο οποίος, λέει, δεν έχει επιστάτη. Δεν έχει βασιλιά και όμως, λέει, φροντίζει, λέει, για την τροφή του. Και το διαβάζω έτσι από μέσα, είναι, αν θυμάμαι καλά, έκτο κεφάλαιο είναι, παρεμίες. Πολύ επιτακτικό το μήνυμα. Είναι έκτο κεφάλαιο και διαβάζει στο 9 εδάφιο. «Έως πότε θέλεις κοιμάστε οκνηρέ? Πότε θέλεις σηκωθεί από τον ύπνο σου? Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνον, έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου σαν ηρένοπλος. Πόσα χρόνια μπορείς να παίζεις video games? Έγινες 26 χρονών. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται όλη η ασχολία σου να είσαι 30 χρονών και να είναι πώς θα πάω σκι εκεί, πώς θα αναβαθμίσω το παιχνίδι, πώς θα ανεβάσω φωτογραφία στο Instagram. Έως πότε?» Και ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβεις, φτάνεις, ας πούμε, 22, 23, 25, 28 χρονών και ξαφνικά μια μέρα χτυπάει την πόρτα. Πόσο είναι ταχυδρόμος και σου φέρει το πακετάκι. Το πακετάκι είναι, ο καρπός σου είναι μηδέν. Τα χρόνια σου πέρασαν, τώρα τι κάνεις? Και πραγματικά μας καλεί ο Κύριος, καθώς περνάει ο χρόνος, να αξιοποιήσουμε το σήμερα. Και πάνω απ' όλα, όπως είπε και ο Ανέστης πάρα πολύ ωραία και ο Δημήτρης, σήμερα καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα ημέρα σωτηρίας. Δεν σου ανήκει το αύριο. Ότι ο Κύριος είναι αγαθός και έσωσε και το ληστή πάνω στο σταυρό, αμήν. Αλλά για σένα που ακούς σήμερα και ανοίγει πόρτα διάπλατα, σήμερα δέξω το μήνυμα της αγάπης του Χριστού. Πήγαινε, δώσε την καρδιά σου και εκείνος θα σου χαρίσει αιώνια ζωή, αλλά και θα βάλει σε τάξη και όλο το υπόλοιπο τη ζωή σου.
Γι' αυτό και πάλι ο εκκλησιαστής κλείνει στο ΙΒ κεφάλαιο: «Και ενθυμού τον πλάστη σου εν τεσημένες της νεότητός σου. Πριν έλθωση εκακέ ημέρα και φθάσουσι τα έτη στα οποία θέλεις υπή, δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά». Και βέβαια μετά περιγράφει με έναν πολύ γλαφυρό τρόπο πώς είναι και πώς αισθάνεται ο άνθρωπος στο τέλος της ζωής του, στα γυρατιά, λίγο πριν πεθάνει και αναχωρήσει από τον κόσμο αυτό. Είναι μοναδική ευκαιρία όσο ο άνθρωπος έχει δυνάμεις να μπορέσει να περάσει τη ζωή του σωστά, να κάνει σωστές επιλογές, να αξιοποιήσει τον χρόνο του και να εργαστεί για τον Κύριο. Γιατί τελικά το τέλος της όλης υποθέσεως είναι φοβού τον Θεό και φύλατε τα συντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι, ας πούμε, κάτι καλό, σε συμβουλεύω, είναι το παν του ανθρώπου. Αυτό είναι το παν του ανθρώπου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο φόβος του Θεού και η υπακοή στις εντολές του. Όσο και αν αυτό κάποιοι θέλουν να πούνε ότι ακούγεται αυστηρό, πολύ βαρύ, είναι η αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώνει. Ο φόβος του Θεού και οι εντολές του είναι το παν του ανθρώπου, διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών.
Και όσο πιο νωρίς, Δημήτρη και Ανέστη, το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος, τόσο το καλύτερο. Γιατί πολλές φορές, είπες Δημήτρη, σκεφτόμαστε ότι είμαστε στα 20, στα 22, στα 26, ότι ο χρόνος είναι άπλετος, μέχρι που κάποια στιγμή, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, έρχεται ο λογαριασμός. Είναι πολύ ωραία να κάνουμε λογαριασμό με το Θεό από πολύ μικρή ηλικία, να αφήσουμε τη ζωή μας σε αυτόν και, όπως είπε ο Ανέστης πάρα πολύ ωραία, το λέει και εδώ ο Εκκλησιαστής, να θυμόμαστε ότι το παν του ανθρώπου είναι να φοβόμαστε τον Θεό και να φυλάτουμε τις εντολές αυτού. Δεν είναι κάτι δύσκολο, ούτε κάτι βαρύ, όπως πολλές φορές αφήνει ή επιτρέπει ο διάβολος να φαίνεται στα μάτια μας. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο να έχεις εμπιστευτεί τη ζωή σου στο Θεό, να αισθάνεσαι την ασφάλεια, να μην έχεις το φόβο του θανάτου, να μην έχεις το φόβο πολλές φορές του χρόνου ο οποίος περνάει, και να αισθάνεσαι ότι κάθε μέρα η οποία περνάει σου αφήνει κάτι στη σχέση σου με τον Θεό και αφήνει ένα αιώνιο αποτύπωμα.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα.